السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد ومع قانون جديد من قوانين الله عز وجل في القرآن الكريم. قانون اليوم هو قانون النعم، نعم الله عز وجل. لنقدر نأخذه من قول الله عز وجل في سورة إبراهيم عليه السلام: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فرح نتكلم على نعم الله عز وجل، وإذا حبينا نحافظ على هذه النعم، ما هو القانون اللي لازم نحترمه بإذن الله عز وجل حتى تكون فيه استمرارية نتاع النعم. دونك بيانفوني ا توت يا توس إن شاء الله عز وجل ا ان نوفيل لوا دالله تبارك وتعالى دان القرآن الكريم. لا لوا دوجوردوي سي سيل دي بيانفي دي فافور دالله تبارك وتعالى. Cette loi, elle est tirée de la sourate Ibrahim alayhi salam, le verset 7 dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: et quand ton Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla, certainement j'augmenterai mes faveurs pour vous. Et si vous êtes ingrat, wala in kafartum, si vous êtes ingrat, si vous n'êtes pas reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala, mon châtiment sera terrible, dit Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on va parler des faveurs, on va parler des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Wa qabla dhalik, lazma nlahadhu mulahadha faqat basita ya jama'a, wa huwa anna ni'am Allah Azza wa Jal la tu'addu wa la tuhsa. Ni'am Allah Azza wa Jal fiha al-zahira wa fiha al-batina, fiha al-hissiyya, فيها المعنوية، فإذا فيها كثير هذه النعم، ولذلك لا يستطيع إنسان أن يعدها. ولذلك يقول لنا المولى عز وجل في القرآن الكريم وهو يحدثنا عن هذه النعم: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وكاين آية أخرى يقول فيها رب العالمين: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. شوفوا المفارقة بين هاتين الآيتين: وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، رغم أن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى علينا، رغم أن نعم الله عز وجل راهي قاعدة تنزل علينا، إحنا وش قاعدين نديروا؟ إن الإنسان لظلوم كفار، ما يعترف بهذه النعم، وما يشكر الله عز وجل بهذه النعم، وما يحمد رب العالمين، وما يشكر مولى تبارك وتعالى، وما يقر بهذه النعم لله عز وجل. وفي مقابل ذلك، رغم الكفر نتاعنا ورغم التجرؤ نتاعنا على الله عز وجل وعدم احترامنا لرب العالمين وعدم اعترافنا بنعم الله عز وجل، في مقابل ذلك رب العالمين يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ومع هذا كان المغفرة تاع الله وكان الرحمة تاع الله عز وجل، اللي معناتها حتى في بعض الأحيان ما نعترفوش بنعم الله عز وجل كذل، ومع هذا رب العالمين شو يديرنا؟ يعطينا ويزيدنا وقاعد يغرقنا في النعم نتاعو بإذن الله عز وجل. دونك افون دو كومونسي دو لا لوا كي بارل دي فافور دالله تبارك وتعالى، جوست اون بوتيت رمارك كي كونسيرن لي بيانفي دالله عز وجل. او فات كونت اون لي القران الكريم الي تامبوسيبل دو دينومبري لي بيانفي دالله عز وجل، الي تامبوسيبل دو كونتيفيي لي بيانفي دالله تبارك وتعالى. دايوغ يا دو فيرسي dans le Coran al-Karim qu'on parle de cela, qui fait état du fait de l'impossibilité de compter, de dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. C'est Allah Azza wa Jal qui nous dit, si vous allez vous amuser à compter ces bienfaits, impossible de les faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que des bienfaits matériels. Il n'y a pas que des bienfaits ou bien des faveurs qui sont matérielles, qui sont quantifiables. Il y a d'autres bienfaits, il y a d'autres faveurs que nous, on ne sait pas. Que nous, on ne sait pas, donc on ne peut pas les compter. Dans quelle catégorie on va les mettre? Et malgré cela, le commentaire d'Allah Azza wa Jalla dessus de verset, c'est quoi? Un, innal insana ladhalum ul kaffar. L'homme est injuste. Il n'est pas reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et le deuxième verset, c'est quoi? Inna Allah ghafur rahim. Allah est pardonneur, Allah tabaraka wa ta'ala est miséricordieux. D'un côté, l'homme, comment il reçoit les bienfaits d'Allah Azza wa Jal? C'est avec l'injustice et avec l'ingratitude. Parfois, on est ingrat. Ce n'est pas parfois qu'on est ingrat. Généralement, on est ingrat envers Allah tabaraka wa ta'ala. Nous, quand on a un bienfait, qu'est-ce qu'on fait? On détourne le dos à Allah Azza wa Jal. On tourne le dos. On n'est pas reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Mais quand on est dans la misère, quand on est dans la précarité, quand on est dans la difficulté, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on soit croyant ou pas, la première des choses, c'est invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. C'est de se retourner vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et de l'autre côté, même avec cette ingratitude-là, même avec cette non-reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il fait? Inna Allah ghafourun rahim. Allah Azza wa Jalla pardonne. Non seulement il pardonne, mais même il donne. C'est pour cela que hier je vous ai dit, ad-dunya, et tout ce qui caractérise ad-dunya, Allah Azza wa Jalla le donne sans exclusion et sans exclusivité. C'est pour tout le monde, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit pieux ou pas, qu'on soit... Non, Allah Azza wa Jalla le donne. Idem pour les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même, حتى ولو كانت هناك ملاحظة مهمة كما قلنا البارح كان الناس يقول لك والله كان الناس ما يشكروش الله عز وجل ورب العالمين قاعدين ينعم عليهم هذا يا جماعة من مقت الله عز وجل لهؤلاء ça c'est parce que الله عز وجل déteste ces gens-là au fait ça استدراج كما يقول مولى عز وجل في القرآن الكريم c'est pour que quand ces gens-là reçoivent le châtiment d'Allah تبارك وتعالى ça va les exterminer بإذن الله عز وجل ما يفرح الإنسان لما يشوف واحد في الكفر واحد ما هوش قاعد يشكر في رب العالمين والنعم نازله عليه هذا استدراج وهذا معناته أن الإنسان هذا ماشي للهاوية والعياذ بالله فالإنسان هذا يحطها في باله بإذن الله تبارك وتعالى إذن نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى لا بد من المحافظة على نعم الله عز وجل. شكون ما يحوش انه يبقى مغاردي نعم الله عز وجل. Donc il faut les préserver, il faut les garder, il faut que ça perdure بإذن الله عز وجل. Et pour que qu'il y ait continuité de ces bienfaits, de ces faveurs de la tabaraka wa ta'ala, il y a une petite loi. Cette loi c'est quoi? وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Non seulement الله عز وجل préserve pour nous ses bienfaits, mais Allah Azza wa Jal augmenterait, inshallah tabaraka wa ta'ala, ses faveurs. Wala in kafartum. Le kufr, mais je m'en ai dit que l'insan yukfur billah Azza wa Jal. Là, le kufr, il y a un mot, mais ne shkurouch ni'am Allah tabaraka wa ta'ala. Wala in kafartum. Et si vous vous montrez ingrat, infidèle à Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à ses bienfaits, qu'est-ce qu'il fait? Ça risque qu'on perde ses bienfaits. Wali dhalika Ibn Ata'illah al-Sakandari yaqul, من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد عقلها بعقالها من لم يشكر النعمة فقد تعرض لزوالها donc il y a un risque de perte de faveur d'Allah Azza wa Jal de bienfait d'Allah Azza wa Jal si on n'est pas reconnaissant envers la tabaraka wa ta'ala si on est ingrat envers la tabaraka wa ta'ala si on veut garder ses bienfaits et même les fructifier, et même l'augmenter, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être reconnaissant, on va être, il faut montrer notre gratitude envers Allah tabaraka wa ta'ala. فالإنسان يا جماعة ليشكر النعمة يقول ابن عطاء الله فقد عقلها بعقالها. العقال هو الحبل يعني ربطها صاي إلا أنشيني يعني ما يخافش عليها ما تروحش خلاص وما يفرطش فيها وما تروحلوش بإذن الله عز وجل. إذن لازم حاجة اسمها الشكر. La reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Ma huwa ash-shukr ya jama'a? Kthir min nas man ya'taqad anna ash-shukr huwa ash-shukr al-lisan. Les gens auxquels quand on parle de la reconnaissance, ils disent non, le fait de dire alhamdulillah, ashkuru Allah azza wa jalla wa kadha, ça y est, moi je suis reconnaissant envers Allah azza wa jalla. Hadha huwa alhamd wa hadha huwa ash-shukr wa huwa thana' Allah azza wa jalla. La ya jama'a, ma huwa? Alash? Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala fi surati Saba yaqul wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants envers la tabaraka wa ta'ala. Shkun min ibad Allah azza wa jalla li